käsi käes.
Tere ja kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkiri all ära saada meid kiusatusse. Ja täna on stuudias Jaana Rosin, mina olen Eha Lobjakas, helipuldis on Viljar Saar, kellest me loodame, et ta ka sõna sekka ütleb. Oleme täna mõtlenud sellise hästi praktilise teema peale, millega kõik kokku puutuvad. Ja ma tahaks ühe sellise looga alustada. Minu mõelest see lugu väga hästi kirjeldab kiusatusse sattumise olukorda. Ja seda, mida me saaksime võibolla kiusatusse sattumise eelselt ära teha. Ja ma leidsin selle loo jällegi laste juttu otsides ja see on üks väga tänulik töö see laste juttude rääkimine kirikus, sest siis sa hakkad mingi erilise innuga lugusid otsima. Ja lugu on siis ühest laevast, mis pidi viima suure hulga palke kuskil Atlandi ookeani ääres olevasse sadamasse. Ja selline üsna kogenud kapten oli ja vaatas merd ja mõtles, et tore sõita, ilus väike laine loksus. Aga siis hakkas äkitselt tuul tõusma ja mida rohkem tuul tõusis, seda rohkem see kapteni kulm ikka kortsu tõmbas. Ta sai aru, et seekord vist tuleb suur torm. Ja oligi nii, et lained üha tõusid ja hakkasid seda laeva ikka korralikult kõigutama. Ja siis tuli välja, et iga kord, kui jälle laine niimoodi mürtsti vastu laeva nina lõi, siis laevas olevad palgid, mida oli seal päris palju, hakkasid veerema ja mida suuremaks läks siis tuul ja mida rohkem ta laeva kõigutas, seda rohkem need palgid siis ka liikusid kaasa. Ja siis said meremehed aru, et nad on hea teinud, nad ei ole enne sadamast väljumist seda palgi koormat korralikult ära kinnitanud. Ja ükskõik kui palju nad püüdsid nüüd seda palgi koormat kinnitada, see ei õnnestunud neil sellepärast, et palgid liikusid juba. Ja nad jooksid nende palkide järgi, aga mingi sidumine enam ei õnnestunud ja muidugi selle loo lõpp oli kurb. Lõpude lõpuks lained läksidki nii suureks, et see laev läkski ümber. Ja siis ma mõtlesin ise kaasa, et peale selle, et laev läks põhja, selles loos muidugi laste jutus ma selle lõpu pisut mahendasin ära, et lastele jääks eest väga kurba tunnet. Aga ma hakkasin mõtlema, et sama asi on tegelikult ka meie elus, kui me enne selle kiusatuse tõme väga tugevaks muutumist ei suuda seda üle anda, siis sellel hetkel, kui see möll lahti läheb, me ei saa enam mitte midagi teha. Tegelikult me langeme kiusatusse. Ja kui Jeesus ütles jüngritele Getsemane aias, kui nad ei suutnud valvata, valvake ja paluge, et te kiusatusse ei sattuks, siis see on asi, mida tuli teha enne kiusatusse sattumist. Et minu mõelest selles mõttes oli selle laeva looga hästi hea paraleel, et nad oleks pidanud enne, kui torm tuli, enne kui möll tuli, tegema seda, mis oli normaalne ettevaatus abinõu tolles olukorras seal ja see laev oleks võibolla püsti jäänud. Meiega on täpselt samamoodi, nii et meie vaimulikus võitluses jube hästi kehtib see sama paraleel, et kui ma õigel ajal seda ei tee, kui ma õigel ajal ei palu ja ei valva, nii nagu Jeesus ütles, siis sellel hetkel kahjuks ma väga sageli pean vanduma alla ja see kiusatus sõidab minust üle täpselt samamoodi nagu suur laine ja sa lihtsalt oledki seal all.
Ma lihtsalt mõtlesin enda jaoks need asjad lahti just selliselt ja eile just mõeldes tänasel indistuse peale, täitsa reaalselt ka kogesin seda, et minu arvates kiusatusele eelneb üks teine staadium, see on ahvatlus. See on see väike mõte, et ka tee midagi sellist ja tavaliselt see väike mõte on selline, asja süütu. Minu puhul näiteks tihti peale töötab see, et mul on selline tingrefleks, et kui ma söön, siis ma pean kindlasti kas lugema või vaatama telekast midagi. Ja alati, kui on mingi oluline asi või näiteks kui ma olen parasjagu selles perioodis, et telekas on minu üle võimus saanud, siis iga õhtu, kui ma panen teleka kinni, siis ma mõtlen, et ma ei tee seda homme lahti. Ma ei ava seda. Kui ma siis tulen homme koju ja hakkan sööma, siis ma mõtlen, et aga ma vaatan ainult nii kaua, kuni ma söön. Ja mis te siis arvate? Mis siis juhtub? Kui ma seda teen, siis loomulikult ma vaatan seda täpselt nii kaua, kuni mul on jälle ülekantud tähenduses süda paha sellest telekas istumisest, ma panen selle jälle öösel liiga hilja kinni ja jälle ma mõtlen, et aga homme ma teen teisiti. Eile näiteks ma jälle hästi reaalselt kogesin seda, kuidas ma tulin koju ja ma mõtlesin, et õhtusöök. Ja siis tuleb see väike mõte, et no aga isama telekast 5 minutit võid ju midagi vaadata, on ju. Midagi niukest väga süütud asja. Mida iganes. Näiteks uudised. Ja ma mõtlesin ei. Ja ma väga konkreetselt pidin mitu korda ütlema ei ja ma ei üritagi väita, et ma tegin seda omast jõust. Ma tõesti palusin. Ja ma palusin, issand, aita. Aga ma tean, et see on see koht, kus on võimalik mitte jõuda kiusatuseni. Sest minu kogemus ütleb küll, et kui sa oled kiusatuses, siis sa võid paluda. Ja ma olen võidelnud suitsetamisega näiteks. Ja kui sa oled selle sees, siis sa palud küll, aga sa tõused püsti ja sa lähed ja teed seda. Mingil kummalisel kombel, võt sellel hetkel enam see palve ei toimi, mitte sellepärast, et jõud ei tule. Vaid sa oled tegelikult sisuliselt alla andnud. Sa oled alla andnud ja sa ei võta Jumala jõudu vastu selles olukorras sees enam. Võib-olla on see kellegi jaoks liiga keeruline, aga minu jaoks on need staadiumid hästi selged, et ma täiesti näen, kuidas see võitlus toimub. Kui mõelda seda, et kui tugevad või nõrgad me oleme, siis ma ütlen, et mida enam me tunnetame, et me oleme nõrgad ja mida enam me tunnistame, et me oleme nõrgad ja et me ilma Jumalat ei saa hakkama, seda rohkem tekib neid olukordi, et me ei lase oma ahvatlusi meid viia kiusatuseni. Ja kui tavaelus on nõrk olemine või enda nõrkuse tunnistamine häbiväärne, siis Jumala ees. See on ülim, see on tõeliselt suur asi. Sest ainult siis, kui me tunnistame oma nõrkust, saab Jumal meid tõeliselt aidata, sest me võtame selle abi vastu. Ja teine suur asi, mis selle juures tuleb, vähe haaval, nähes oma enda nõrkust ja võimetust ja patusust ja asjadega mitte hakkama saamist. Me hakkame mõistma teisi inimesi. Me hakkame mõistma, et meie kõikide sees on palju halba, palju nõrkust ja me lõpetame selle teiste inimeste üle kohtumõistmise ära. Kui te meenutate seda Peetrust, kes enne Getsemani ütles Jeesusele, mina olen valmis surema sinu eest ja see sama Peetrus natuke aga hiljem kartis oma elu pärast niimoodi, et kui üks tütar laps ütles talle, et sina olid Jeesusega koos, siis ta hakkas Jeesus salgama ja kui te võrdlete seda teist Peetrust, kes isegi vanglas olles ei muretsenud sellepärast, mis temast saab absoluutselt, siis te näete, et see mees oli saanud aru, et tema ei suuda, aga Jumal suudab. Ja see tegi temast kõlbliku teisi inimesi aitama teistele Jumala sõna kuulutama ja elama Jumalaga koos elu.
Mina otsin selle sinu teleku vaatamise loo peale, et kui kõigepealt tuleb see selline väike kiusatus või ahvatlus, keegi kuskil on püüdnud neid asju seletada ja öelda, et ahvatlus on see, mis on veel väljaspool mind, aga kiusatus on see juba, mis on minu sees. Aga see, et mul kiusatus on, ei tähenda seda, et ma pean sellele veel alla andma. Meile vahetevahel tundub, et kui ma kiusatus on, siis ongi kogu lugu. Aga Jeesus oli kiusatud otse kui meie, siis kui ilma patuta, kõiges kiusatud otse kui meie. Ja on öeldud, et selles, millest ta oli kiusatud, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Aga just see pisikene, kes tuleb sealt esialgu, siin ongi see sama valvake. Eks ju, et kui sa ja. Näed selle pisikese ära ja tegelikult valvur on miks seatud siis kuskile müüri peale või ma ei tea, mingi tasutust valvama või ladu, et ta paneks tähele seda, mis toimub, kui keegi kuskilt hakkab ründama seda asja, mida tema valvab. Meie peame valvama ise enda hinge. Siis ta ütleb, valvake ja nüüd paluge. Tähendab, et kui sa nüüd valvad ja näed, et see pisike tuleb, pisike ahvatus, ükskõik, kuidas me seda nimetame, siis ruttub valvetava, et me ei satuks kiusatus, et me ei satuks kiusatuses sisse, et see meist üle ei sõidaks. Nii nagu laineks ju sõidab üle meist.
Ma ei olegi varem mõelnud selle peale, aga kui sa selle teemaga nagu välja tulid ja Jeesus tõesti ütleb, et ära saada meid kiusatuse sisse, eks ju, siis jah, see on tõsi, et tema võib meid päästa kiusatusest ära, aga tihti peale me oleme nii nõrgad ja nii tahtmatud selles kiusatuse sees olles, tahtmatud juba vastu võtma seda tema väge, et ma olen tegelikult ju ka kogenud seda, et tegelikult sa nagu saad selle jõu, aga kuskil on juba nagu see otsus tehtud. Ja sellepärast, ma arvan, ei ole sugugi halb paluda, et ära saada meid kiusatusse, et me ei pea sinna minema. Muidugi saab Jumal päästa meid absoluutselt igast olukorrast, aga küsimus ei olegi siin mitte Jumalas, vaid meis. Ma räägin oma kogemusest, et sel hetkel sa juba tunned, et sa oledki juba alla andnud. Ja ilmselt sellepärast sa ei võta ka seda abi vastu, mis tuleb. sest Jumal saab meid päästa, aga kui ta ütleb, paluge, et teid ei saadetaks sinna, paluge, et Jumal saaks teid hoida, siis ma arvan, et me ei pea kippuma sinna kiusatusse. Kui veel nendest ahvatustest rääkida, siis on tõesti niimoodi, võt see on see sama olukord, millest ma arvan, sa olen siin rääkinud ka, et kui mul on mingisugune nõrk koht, siis tõesti jookse, kui sa näed, et see oht siin tähvardab. Mis iganes see nõrk koht on, aga kui sa näed, et see hakkab tulema pane jooksu, põgene.
Mina olen kogenud seda, et hea on, kui on millegi eest jooksta, kui sul on alkoholipood, siis on lihtne sellest eemal hoida. Aga kui see kiusatus on sul ajude vahel, siis on nagu keerulisem jooksta. Ja ma olen siis kogenud seda, kui tulevad siuksed kurjad mõtted, et tahaks kellegile halba teha või mida, siis hakkad heietama peas, et mida kõike võiks teha. Ja võt siis ongi, kui sa ei suuda õigel ajal seda katke lõigata, siis sa käidki ja ongi sul siuke tapja pilk ees aine ja suudaki pilguga tappa. Täna just, kui ma siia raadiosse tulin, siis mul oli üks tore kogemus, kui tulin bussiga siia, bussi seisma, tulin bussi pealt maha, kõndisin mööda teed edasi ja siis kui buss sõitis mulle kaasa, jäi uuesti seisma, tegi uksed lahti, sõimas mul näo täis,
bussijuht.
Ja ma päris täpselt ei teadnudki, mille eest ma sain, aga noh, ju siis oli põhjuste. Ja ma ei saanud aru ka, mida ta mulle ütles, sest ta rääkis vene keeles. Ma jätsin ta näo meelde ja siis selle bussinumbri ja siis ma mõtlesin, et nii ma seda asja siia ei jäta. Ja siis tuli jälle see vaikne hääl, mis ütles, et jäta see nüüd siia paika. Ja jube kange kiusatus oli oma peas mõelda, et mida kõike ma võiks tal öelda ja teha. Ja ma otsustasin anda selle Jumala kontrolli jälle ja Jumal võitis. Ja mul oli tõsiselt hea meel, taast ma kipun heietama oma peas, mida siis kõike võiks juhtuda ja mida teha. Aga see kord valitses tõesti Jumal selle olukirjule.
Aga vaata isegi, kui see kiusatus on sinu peas, tähendab, et sa ei saa sellest ära liduda, sa ei saa sellest ringiga mööda minna, ta on sinu peas, aga sa võid valvata ikkagi. Ja ma arvan, et see, mida sa täna tegid, oligi valvake ja paluge. Sa ei toiminud kohe selle ajal, et nii, nüüd, kõik. Vaid sa tegelikult ikkagi jäid kontrollima seda olukorda hetkel ja sa ju palusid, eks? Et ega see ei ole nii, et oh, nüüd minul ei tekinudki mingit asja. Sest mõna asjaga tõesti meil ei tekigi kiusatust, aga väga sageli on see, et sa pead selle madina ikkagi läbi võitlema. Ja ikkagi selle valvamise tulemusena sa saad hakata paluma, sest nüüd sa nägid vaellast. Kui sa ei valva, sa ei näe vaellast ja vaelane võtabki siin selja tagant. Siob käed selja taha, tuleb selja tagant ligi ja sa oledki jõuetu.
Muidugi üks väga hea vahend, mida ma ennem ei saanud kasutada, kuna mul ei kipu asjad väga hästi meil teema, siis nüüd ma keerulist olukorrates laulan. Ja ma õppisin ühe laulu pähe. Ma olen küll 9 aastat kirikus käinud, aga siia ma ei veel pole ühtegi laulus võtnud pähe õppida. Nüüd lõpuks üks jäi. Kui ma tunnen, et need keerulised olukorrad tulevad ja hakkavad need mõtted üle rolluma, siis ma lihtsalt hakkan laulma oma laulu, mis ma selgeks õppisin. Õnnelik olen, Jeesus mul on. Ja see töötab väga vihaselt. See on territoorium, kuhu vingemallana ei saa.
Aga mina väidan, et see, mida sa teed, et sa hakkad laulma, see ongi põgenemine. Põgenemine, sa ole olukorra eest minema. Kõik. Korras. Ma just mõtlesin nende samade asjad üle, nagu sa ütled, et mõtted, et mis meile pähe tulevad. Et näiteks ma tunnin siia ja tahtsin teiega paari asja rääkida, mis nagu otseselt ei olegi halvad, aga kui ma hakkasin mõtlema, et kui ma neid hakkan rääkima, siis ma sain aru, et tegelikult need panevad need inimesed, keda need asjad puudutavad, halb olukorda. Ja seal juures need inimesed ei pruugi üldse olla seotud selle olukorraga. Ja ma tundsin, et see on halb. Ja kui mul on olnud need olukorrad, kui ma tunnen, et minu sees on mingid mõtted, mingid teadmised kellegi kohta, mida ma tahaks jagada. Ja inimestena me ju oskame sellised asju väga ilust ära seletada endale, et ma ei taha ometi kedagi taga rääkida. Ma lihtsalt tahan öelda, et noh, mingi siuke inf, et noh, kujutad ette, et täitsa imelik. Siis kui ma ikkagi vähegi olen kuuldel, siis kui Jumal on saanud mulle öelda, et ära räägi, siis aitab tegelikult palvetamine. Õnneks tihti peale õnnestub see asi ära palvetada enne, kui see valvamine kaob ja ikkagi üle keele lipsab. Eks mõni asi on ju nii ja hädasti vaja ära öelda.
Mõni aeg tagasi mina avasin selle koha sellest meie isa palvest, mis on ka tänas saate pealkiri, aga saada meid kiusatusse ja otse sama see mõttetasandil võitlus, mis kogu aeg mind on saatnud ja ma olen kõlegi suutnud sellele kuidagi vastu seista. Ja siis mingil hetkel see jäigi mulle silmas, meie isa palve on meil ju kõigil peas, aga on mõingad kohad, mis ei kõneta sind, aga siis mingil hetkel mul jäigi see silma, et ära saada meid kiusatusse ja ma hakkasin kogu aeg palvetama. Ja mingil hetkel ma tajusin, kus päev on õhtus ja õhtul palud, et millegi pärast nüüd andeks paluda ja sa saad aru, et see peagi selle pärast andeks paluma, sest sa ei olegi lubanud enda sisse neid mõtteid, et Jumal on kõigel ajal nagu võidutsenud sinus.
Mina olen selle meisa palve teksti peale kõvasti pead murnud. Mõtlen, et Jeesus andis selle palve näitena. Terve maailm tõesti palvetab niimoodi. Ja samas, kas siis Jumal tahaks meid saata kiusatusse ja me peame nüüd paluma, et ära palun seda tee. Ja minu jaoks on see olnud probleem, mitte et see mind segab usus käimast, aga minu mõelest see ei ole nagu loogiline. Ma tahaks, et asi klappiks. Ma olen selle tekstiga ka niimoodi palju vaielnud ja juurelnud ja võiks öelda, et alles eile õhtul, kui ma selle saate peale mõtlesin, ma äkki sain sellest aru, et see lause ei lõppe seal ära, kus öeldakse ära saada meid kiusatusse, vaid see lause läheb edasi, see on koma vahel, see lause ei ole lõppenud. Ta tegelikult ütleb, et ära saada meid kiusatus, vaid päästa meid ära kurjast. Asja mõte on see, et me paluksime Jumalat, et meid kurjast ära päästetakse. Me ei taha kiusatusse langeda, palun päästa meid kurjast ära, palun õpeta, kuidas me ei tee kurja ja ei ole ka ise kurjale saagiks. Ja teine asi, mida ma avastasin just seda sama teksti uurides, et see sõna kreeka keeles, mis tähendab kiusatust, see sama sõna tähendab ka läbi katsumist või proovile panemist. Siin loomulikult ei ole niimoodi mõeldud, et ära pane meid proovile, eks ju, sest Jumal paneb meid proovile sellepärast, et meie saaksime aru, et me oleme nõrgad. Ja et meie saaksime aru ka seda, et tema väes me suudame sellele vastu panna. Kui ta meid läbi ei prooviks ja kui ta meid endesse olukordesse ei laseks panna ja tõesti kõik kiusatused me elust ära hoiaks, kuidas me siis saaksime aru, milles me nõrgad oleme, kuidas me saaksime aru, et me tegelikult ei jää seisma, kui see kiusatus tuleks.
Me ei saakski ja ma just alles hiljuti lugesin ühe sellise toreda mõtte, et tegelikult Jeesuse järgimise tee on tee, mis kõigepealt läheb alla. Me võib-olla mõtleme, et kui me hakkame Jeesust järgima, et siis see läheb ainult üles poole tema poole, aga tegelikult see tee läheb kõigepealt alla ja see läheb meie enda südames sügavusse selleks, et Jumal saaks näidata, mis meie südames on. Ja just nimelt selle jaoks on need katsumused äda vajalikud, sest et muud me tõesti ei tunneks ära oma viletsust, sest Jumal ei taha ju mitte mingisugusest õelusest ega kurjusest ega meie alandamise eesmärgil meile näidata meie nõrkust, vaid ta tahab näidata meie nõrkust ainult ühel eesmärgil. Selleks, et öelda, ma olen siin ja mina saan muuta. Mina saan teha, et sa oleksid tugev minus, mitte ise enesest. Ja see on see sama, mis juhtus ju Peetrusega, kes nägi ära, et ehkki ta oli oma südames võib-olla valmis Jeesuse eest surema, aga kui ta oli selles olukorras, ta sai aru, et ta ega ikka ei ole küll. See on see koht, kus me peame olema Jumalale tänulikud, kui ta näitab meile, kes me oleme. Ja ma veel kord rõhutan, et ta ei näita mitte sellepärast, et meid alandada, vaid selleks, et tuua meid enda ligi. Ma olen selline natuke lapsemeelne, mitte lapsik, vaid lapsemeelne ja mulle meeldib lasteraamatuid lugeda. Ja siis ma aegajalt loen üle igasuguseid sellised toredeid lasteraamatuid ja üks mu lemmik raamatusarjadest on Narnia lood. Nende Narnia raamatudes on palju sügavalt vaimulike tõdesid lastele nii, et kui täiskasvanu loeb, siis sa lihtsalt pead imetlema ja imestama ja mõtlema, kuivõrd nende raamatute autor Jumalat tundis praktiliselt. Siis selles ühes raamatus, mis ma just iluti lugesin, prints Kaspian, seal on selline hästi tore võrdlus, kus Lucy, üks tüdruk, kes kohtub aastase vahega Aslaniga suure lõviga, kes on seal võrdkuju Jeesusest ja talle tundub, et see lõvi on vahepeal suuremaks kasvanud ja ta küsib, et kas sa oled suuremaks kasvanud, kas sellepärast, et ka mina olen kasvanud. Ja siis see Aslan ütleb talle, et ei Lucy, mida suuremaks sa saad, seda suuremaks muutun ka mina. Minu arust see on nii vapustav mõte, et mida suuremaks meie kasvame Jumala lastena, see tähendab, me kasvame Jumalale järjest lähemale. Seda suuremaks saab Jumal meie silmis, sest mida rohkem õpime teda tundma, seda rohkem me saame aru, mida kõike ta suudab teha meie heaks. Aga kõige tähtsam on see, et teda tundma õppides me saame järjest enam aru, mida kõike ta on meie heaks teinud. Minu arust see on nii tore teada, et üks kõik millised ka meie katsumused ei tuleks. Jumal on nii suur, parasjagu just nii suur, et ta saab meid läbi aidata, päästa nendest katsumustest ja ta saab meid tegelikult kiusatustest ka päästa, kui me lubame. Kui me teeme selle valiku tema kasuks?
Mina mõtlen, et kui laps kasvab suureks, siis need asjad, mis tema ümber on reeglina, tunduvad nüüd väiksemad, sest ta ise on suurem. Kõik majad, puud, mäed, sest ma olen nüüd ise suurem. Ja vaata, kui huvitav on see, et Jumalaga on teistmoodi. Et kui sa kasvad, siis tema muutub tõesti suuremaks. Üks asi see, et sa võibolla mõistad pisut rohkem, miks ta on mingid asju sulle ütelnud ära seda tee ja tee seda, aga ta muutub ka nii palju ilusamaks. Sest sa näed tegelikult, kui ilus ta on. Ja ma ei mõtle siin silmakuju või nina joont, vaid seda, milline ta on oma iseloomult.
Just nimelt, et ja. Sa õpid teda nii palju rohkem jälle tundma, eks ju. Sest et kui me kasvame kristlastena, siis point ongi selles, et kui Paulus ütleb, et ärge jääge lasteks, et me peaksime kasvama usus, sest muidu tõepoolest lapsed on toredad ja nunnud ja Villar võib sellest ju rääkida, kui vahva on väike vastsündinud laps alla aastani ja nii edasi, aga teatud asju pole võimalik talle rääkida. Ta ei saa aru sellest, see ei ole tema süü, aga ta kasvab ja 5 aasta pärast sa saad juba väga palju asju rääkida talle. Ja ma arvan, et see on see, mida Jumal ootab. Palun kasvage, mina kasvatan teid ja kuna tema on meie isa, ideaalne isa, siis kui me laseme temal ennast kasvatada, siis ma arvan, et tulemused on ikka hoopis teissugused.
Ja tead, vahest on ka see teema, et peab lihtsalt ootama, sest mina on oma elus ka kogenud, et vahest on mingid sellised kiusatusid, mis tundub, et isegi Jumal ei ole võimalik neid ära võitma sinu elus. Ja läheb aeg mööda, sa näed, kuidas Jumal on need sinu siis ära võitnud. Me olime just naisega mures selle pärast, et meie poeg ei pane käsi võrukatesse. Ta hoidis kogu aeg neid külje peal nende kõrvale. Kui see meie katki taha murda, siis pead leppima sellega. Ja küll me üritasime igati pidi neid käsi sinna võrukatesse toppida, aga siis õnnestu lihtsalt. Ja siis ühel päeval tema otsustas, et nüüd on õige aeg. Talle, et lihtsalt vahest sa pead ootama.
Ja Jumal ei topi meie käsi vägisi varukasse ka.
Mina alati mõtlen lihtsalt, et kui kurb on tegelikult see, et ma võtlen oma isiklikust seisukohast, et kui ma vaatan seda, et Jumal on mulle endast nii palju teada annud ja ma pisut ikkagi tunnen teda ja tean. Ma võin öelda, et mul on temaga suhe, ma võin öelda, kes ta on ja ma tean, kuidas ta toimib. See ei ole mingi lõplik suurus ja ma tahan hästi palju kasvada. Aga siis ma jälle mõtlen, et mõtle kui kurb, kui tihti peab Jumal ootama minu järel. Sinu laps füüsiliselt, ta peabki kasvama, midagi ei ole teha. Siis meie inimestena tegelikult võiks ju Jumal meie sees teha kiiresti ja paljusid asju, kui me lubaksime. Siin on nagu see piir, et meie ei taha
no, lubada. No see on see sama asja, et ta ei väänas käsi
ja, aga tema ei tee seda.
Kombeka varukasse.
Just, mul on nagu kahju, et nii palju me laseme tegelikult aega tühja raisku. Seda aega, mida Jumal saaks meie kasvatamiseks kasutada ja seda aega, mida me ise pärast naudiksime temaga koos.
Sa ei jõua kohal.
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis pealkirjal ära saada meid kiusatusse, mida me võibolla võiksime natukene parafraseerida ja öelda, et õpeta mind sinuga niimoodi käima, et ma ei peaks kiusatuse sisse langema. Ma mõtlesin veel mõnda sellist praktilist nippi, mida mina olen oma elus kogenud võitluses kiusatustega. Just see pühapäev me lööbisid ühed tuttavad kristlased, kes muidu elavad Lõuna-Eestis ja siis ma hommikul keitsin potitäie kaerelve putru ja me kõik sõime ja olime rõõmsad ja siis ma mõtlesin, et kui sa sööd hommikul ära ühe sellise toitva kõhutäie, mingit suhteliselt kasuliku toitu, siis üks asi on see, et sul on hästi kaua energiat. Sul ei lähe kõht nii naljalt tühjaks. Aga teine asi on see, et kui sulle selle kaerelvepudru portsu peale keegi hakkab pakkuma mingit rämps toitu, sa ei taha seda enam, sul on kõht täis. Kui me püüaks selle sama asja vaimuliku sfääri tuua, kui ma olen hommikut alustanud kõhutäiega Jumala sõnast ja Jumala sõna nimetatakse toiduks ja Jeesus ütles, et minu liha on tõeline toit ja minu veri on tõeline jook. Päris konkreetselt ütles, millega on tegemist tema ristiga. See on tõeline toit. Kui ma selle toidu hommikul vastu võtan ja läbi mälun ja tõesti endasse võtan ja need Jumala tõotused, mida on Jumala sõna täis, kui ma võtan need usus vastu, siis ma olen teinud ikka väga suure jupi valvamisest ära. Ma olen valmistanud ennast sinna päeva minema ja kui nüüd keegi hakkab mulle sinna peale mingisugust rämps toitu pakkuma, kas kollast ajakirjandust või veel midagi, siis need on nii kardinaalselt erinevad asjad, et mulle ei lähe see enam peale. Aga kui ma olen söömata, siis see läheb hoopis paremini peale, sest sa oled nälgas ja infianti.
Selle võrdlusega läheb kokku ka see, et ma arvan, et kõik te olete käinud tühja kõhuga poes. Kui teil on ka vaja olnud mingit kindlaid asju osta, siis ma usun, et enamus meist on tühja kõhuga poes käies väljunud sealt oluliselt suurem ostukorviga kui ainult need vajalikud asjad, mis meil vaja oli. Ma arvan, et kui me alustame oma päeva näljasena vaimulikus mõttes, siis tõesti me oleme täiesti valmis kõiksugu rämpsu, mida see maailm ohtralt ja peale tükkivalt pakub, tale sisse ahmima, et täita seda jumalakujulist tühimikku meie sees.
Hetkel on ka see kahjuks minu kogemus, sest mul on pikki aastaid olnud see õnne rõõm, et ma olen hommikul saanud sust vara tõusta ja palvetada ja sõna uurida. Aga nüüd pere on lisandunud üks väike põnn, kes tahab oma osa kogaks saada ja kogu aega aina ja sul ei olegi võimalik hommikul palvetada korralikult ega sõna uurida. Ongi siuke ukselingil ütled, et issand palun hoia. Siis ma olen küll kogenud seda psalmisti ütlus, kus ta ütleb psalm 102:5, mu süda on kõrbenud ja kuivanud nagu rohi, sest ma olen unustanud oma leiva söömat. See hetkel kõnetab palju aru saadavamalt kui vanasti. Vanasti lihtsalt, kui sa olid kogu aeg heas toitumuses, siis ei saanud kõrvu, millest nagu ütlen. Aga nüüd sa näed seda kontrasti ja see on tohutult erinev. Kui meil on võimalus sõna uurida, siis kasutame neid võimalusi, sest ma kunagi tean, millel see aeg otsa saab.
Tõesti, täna kui on see päästepäev ja kui meil on võimalik, siis tasuks kasutada kõik võimalused ära, et Jumalaga koos olla, sest tõesti me iial ei tea, mis hetkel me oleme olukorras, kus meil ei ole võimalik teha seda, mida me tahaksime teha.
Mõikord me arvame, et kiusatus on alkoholi või mingi toidu või mingi teleka või mingi selliste asjade järgi ja võibolla nii palju ei mõtle selle peale, et see on ka kiusatus, et mind kiusatakse vait olema siis, kui ma tegelikult peaksin evangeeliumi kuulutama. Mind kiusatakse elama enesekeskset elu siis, kui ma tegelikult saaksin kedagi kas või kuidagi moodi aidata. Mulle öeldakse ära tõmble. Aja oma asja, sul on oma asjadega tegemist küll. Ära toppi oma nina sinna kedagi aitama või kuskile minema. Need on täpselt samamoodi kiusatused. Ja samas ütleb ju piibel, et kellel on jõudu head teha, kes seda ei tee, sellel arvatakse see patuks. Meie arvame, et kiusatuse võitmine on kurjast hoidumine, aga rõõmsalt koostuste vabalt egoistliku elu elamine ja ainult ise enda peale mõtlemine, see on ju täpselt samamoodi. Seda meid samamoodi kiusatakse tegema ja ma just jälle üks päev lugesin siin sellest hommikvalve raamatust eelmise aasta omast küll, mida ma uuesti loen. Ja seal on ka vahete vahel hästi selliseid tõsiseid mõtteid ja me oleme siin saadetes ka neid kasutanud. Ja siin üks päev just oli niimoodi kirjas, kuid kas jumaliku armastuse teed ei ole ka vahel seletamatud. Selgita palun teistele seda vastu vandamatud kirge, mis kihutab Jumala tema suurelt valgelt troonilt meie pimedasse langenud maailma. Et meile antakse võimalus karjuda täiest kõrist, meil ei ole kuningat vaid keiser. Ning see inetu refrään kõrvus kajamas kombertab see põlatud Jumal oma hukkamispaiga poole. Kui tema alasti keha välja venitatakse ja ta selle posti külge naelutatakse, kostab igast haamrilöögist nende naelte pihta küsimus, mida ta tuli maa peale küsima, kas sa tahad minu oma olla. Minu mõelest, et see on jälle see küsimus, mida Jumal küsib ja meil on kiusatus öelda, et ma tahan küll, aga mitte täiesti. Ma tahan teatud asjades, aga mitte kõiges. Ja me võibolla ei ütle seda välja ise enda jaoks, et ma ei taha kõiges. Aga kui me oma päeva analüüsime, siis me näeme, et me ei ole kõiges ennast annud talle, et me oleme täpselt samamoodi läinud kiusatuse orki, mitte kuuluda Jumalale, kes armastab meid oma elu innaga ja kes tõesti tegi täiesti sellise teo, mis meil ongi aru saamatu, kuni meie pisut ei kasva ja ei saa aru, kelle pärast ta seda tegi, et meie iga ühe pärast siin maa peal ja et ta väga tahaks, et me läheks ütleks seda nendele, kes tema sõnu ei ole veel kuulnud, kas sa tahad olla minu oma.
Ütlesid, et meil on ka kiusatus vait olla seal, kus me peaksime ütlema midagi, et mul just täna oli selline kogemus, et mul on üks tuttav, kellel ravitakse ühte hammast ja praegu on seis nii hull, et ta on juba väga-väga mitmendat päevad nii tõsise samba valus, et ta elab ainult valuvaigistite tuhel sisuliselt. Ja ma nagu äkki mõtlesin, et appiatega, miks ma pole siis eestpalved pannud palvelisti. Ja ma tegin selle ära, aga kuna see inimene ei ole usklik, siis ma panin palvesse lihtsalt sellise lause ka, et kui Jumal näeb, et sellel on mingi mõte või vajadus, et ma saaksin selle inimesel ka tunnistada. Ja ma panin palve ära, mingi 5 minuti pärast ma sain temaga kokku ja ma tundsin, et mulle öeldakse, et ütle talle, et sa panid palve tema pärast sinna listi. Ja esimene mõte on ju see, et mis mõttega? Esiteks ta ei usu sellesse ja miks ma pean hakkama talle ütlema? Ja siis ma mõtlesin, et aga kui mul on südamel see, et ma pean ütlema, siis ma pean ütlema. Ja võtlesin talle, et ma panin palve listi ka sinu pärast palve. Et hakkas naerma lihtsalt. Ja ma mõtlesin, et tegelikult me tihti peal oleme selles olukorras, et kas me tunnistame Jumalast ka niisuguses olukorras või mitte. Ja kui ma mõtlen selle peale, et me arvame, et kui me ei ütle midagi halba või kui me ei ütle üldse midagi, kui me ei ütle ka midagi head ja elame lihtsalt enesekeskset elu, aga ise nimetame ennast kristlasteks, siis mis me tegelikult teeme? Me arvame, et me ei häbista kedagi, aga me häbistame Jumalat, sest me salgame oma eluga teda. Oma eluga me salgame Jumalat, kes on meie eest ristil surnud, sest meie elame enesekeskset elu, inimesed vaatavad, ütlevad, ta on kristlane, näed, tal on täpselt samad huvid, mis minule. Võibolla okei, et ta ei käi seal pidutsemas ja võibolla ta ei tee veel mõnda asja, aga põhimõtteliselt, mis meie vahe on? Jumal tahaks, et me tunnistaksime temast, et ka meie elu näitaks seda, et me tunneme teda.
Täna just, kui ma ootasin teid ja natukese viibisite, siis Jumal või mulle ka südamele, et ma jagaks väikeseid kaarte. Siin on peale kirjutatud midauskuda.ee ja see on ka üks juhu sait, kus on üks jagu vaimulike videosid ja seal on eestikeelsed tõlked ja igasugustel teemadel. Ja siis minu sees käis ka tegelikult tükk aega see võitlus, et kas jagada või mitte. Noh, ma saan aru, et kes seda mulle ütles. Jumal ütles, et palun jaga. Et neil läheb veel natuks aega, tegele millegi kasulikuga. Ja siis minu sees käis ka see võitlus, et kuidas ma siin pimedal tänaval nüüd kellegile ei jagan midagi. Et noh, tundub nagu kuidagi kahtlane. Ja siis ma mingil hetkel otsustasin, et ma tõepoolest jäin, miks mitte. Aga samamoodi jälle see, et see võitlus hakkab käima, et noh, kuule ole normaalne, no, vaata, mis sa siin nüüd.
See on nõme.
See on nõme.
See on imelik. No kuule, mis inimesed ütlevad. Ja osalt öelda, kui ma tulen jälle nende Narnia lugude juurde, siis täpselt see sama olukord on seal ju, kui Lucy on ainus, kes Aslanit näeb ja nad tegelikult kõnnivad eksiteel ja kui nad järgiksid nüüd seda tüdrukut, kes ütles, et ta nägi lõvi, siis lõvi on hoopis teises kohas ja nad pääseksid õigele teele. Aga see on ainult üks tüdruk. Ja ta ei julge ka vastu hakata, ta ei ole päris kindel, kas ma nägin või näinud. Ja kui ta pärast ta lõviga kohtub, siis ta ütleb, et miks sa ei järginud mind. Ta ütles, et aga teised ja nii ja naa ja siis ütleb see lõvi talle, et isegi kui teised oleks maha jäänud, sa oleks pidanud tulema minu juurde. Ja siis kui ta nüüd ütleb, et mine ja kutsunad, siis see Lucy hakkab samamoodi jälle mõtlema, noh, aga vaata, et nad ju sind ei näe ja nii ja naa, sest Lovi ütleb, et alguses nad ei näe mind, sest nad ei usu. Ja tulevad need inimlikud argumentid kõik välja, täpselt nii nagu meie argumenteerim, et kui meil palutakse midagi, Jumal ütleb, et tee palun seda ja kui see tundub meile, noh, see ei ole ikka päris nii, minu arust tuleks seda teisiti teha ja siis lõpuks Lucy otsustab, ma ei vaidle, ma lähen ja teen selle ära. Ja ta lähebki ja teebki selle ära. Ja mina olen oma elus kogenud, et nii mõnigi kord on olnud see hetk, kus sul tuleb minna ja ära teha, kui sa tahad Jumala tahet järgida.
Ümmardun palveks, mul jäist küllastun meel. Süda ootuses valven, sõnu kaalumas keel. Algul nii raske, pöördub mõtete vool. Vaim otse kui järka, katkeb hämude loor. Ja jälle su hääl leiab tee mu väsinud huulte nii. Langetan koorma, päevi settinud vae, eluallikast juues, kustub haavade rae, kuninglik hilgus. Vormi puhtudes meelt, armu mõõtmatus suurus, hoiab pöördumas teelt ja jälle su hääl. Yeah. talves. Muljes küllastund meel. Süda ootuses valve. Sõnu kaalumas keel. Algul nii raskelt pöördub mõtete vool. Vaim otse kui ärka katkeb hämude loon ja jälle su
Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis kiusatuste teemaline ja eriti selles mõttes, et kuidas seda kiusatust enne ära tunda, kui see meist ikkagi täiesti üle sõidab. Ja me oleme siis rääkinud siin Jaana Rosinaga ja Viljar Saarega nendest kogemustest, mis aitavad kiusatusse sisse mitte langeda. Ja veel üks tekst, mida kindlasti selles saates ei saa mainimata jätta. Kõige tuttav tekst, aga jällegi levinud on see natukene teises versioonis, kui ta siin piiblis kirjas on. See on siis 1. Korintuse 10 ja 13. Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus, aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata, kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka välja pääsu nõnda, et te suudaksite kanda. Me kõik oleme kasvanud selle teadmisega, et Jumal ei pane meile raskemad koormad, kui me kanda jaksame. Just sellises variandis on laialt levinud see sama tekst, aga kui me seda ikkagi sõnasõnalt loeme ja jällegi mitte nii, et jätame viimase osa ära, siis siin on öeldud küll, et Jumal ei lase meid rohkem kiusata, kui me suudame kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka välja pääsu, nõnda, et te suudaksite kanda. Ja minu mõelest on see aktsent jälle hoopis teises kohas, et kiusatused tulevad. Selle eest olid see pingevaelane ja Jumal lubab nad meie ellu sellepärast, et me temas kasvaksime ja õpiksime täiesti temale lootma, täiesti temale toetuma. Aga selle asja mõte on see, et mingis olukorras meile tegelikult ei lubata suuremat kiusatust, kui me suudame kanda selles usus, mis meil on. Aga meie ei võta seda usku alati vastu. Me ei võta Jumala tuge vastu ja me sellepärast kukkume. Mitte, et Jumal ülekohtusel kuidagi moodi annaks lapsele ülesande, mida ainult suur inimene suudab täita. Jumal on ustav ja siin tekstis on see ilusti öeldud. Ja kui mina väiksel lapsele ei anna ju mingit sellist ülesannet, et noh, hakka nüüd aeda ehitama või veel midagi, sest ma saan aru, et see ei ole lapsele kohane ülesanne, siis keegi vaimulik autor on ilusti kirjutanud, et kõik need olukorrad ja kõik need kiusatused, mis meile osaks saavad, need justkui mööduvad ennem Jumala eest ja Jumal ütleb, et siit maalt. Seda see laps praegu suudab, sellest ta saab vähemalt aru, aga sellest ta ei saa aru ja ometi me nii sageli kukkume seal kiusatustes. Kukkume sinna sisse just sellepärast, et me ei võta seda valmistatud väljapääsu nii, et me suudaksime kanda. Jumal on valmistanud väljapääsu, aga meie ei võta seda vastu. Ja nii nagu siin enne natukene juba juttu oli sellest ka, et me teeme palvet mingi asja pärast, millest me teame, et see on meie kiusatus. Meil on sellega probleeme, ja nüüd me ütleme, et issand, võta ära see kiusatus või aita mul sellest mitte langeda, ükskõik kuidas me siin ennast väljendame. Ja mis siis juhtub? Tõuseme palvest, astume oma päeva ja ongi see kiusatus platsis. Ja meile tundub, et nüüd ongi läbi. Mina palusin, et mina saaksin sellest kiusatusest jagu ja nüüd see on. Ja mina noore kristlasena väga sageli andsingi selle peale alla, et aga näed, see kiusatus on jälle siin. Ometi ma palusin Jumalat. Aga kui ma natukene kasvasin Jumalale lähemal, siis ma sain aru, et kui ma ühe asja pärast palun, siis Jumal ütleb, et aga sa andsid selle minu kätte, me läheme sinna koos ja me võidame selles. Ja nüüd ta lubabki selle kiusatuse mulle ligi selleks, et ma võiksin oma usku proovida, et ma võiksin näha seda sama, mis siin on kirjas, et Jumal on ustav. Tema ei jäta meid. Aga mina juba mõtlen, et kui kiusatus tuli, siis ongi kõik.
No see on see sama, et me väga tihti öeldakse, et kiusatus iseenesest on patt. Aga tegelikult me ju teame, et kiusatus ei ole patt, sest ka Jeesust kiusati. Patt on see, kui me kiusatusele järele anname.
Ja minu mõelest see Jeesuse kiusamise koht, see ülim Jeesuse kiusamise koht Getsemani aias, toob välja nii selle meie ei saa palve mõtte ära saada mind kiusatusse, vaid hoia mind ära kurjast. Kui toob ka välja, mis asi tegelikult kiusatus on? Kiusatus väga lühidalt kokku võetuna on selles, et meid kiusatakse tegema midagi muud peale Jumala tahte. Ja Getsemanis ju Jeesus palus, et isa, ärgu sündigu minu tahe, vaid sündigu sinu tahe, tähendab see sama kiusatus, millega võib kõik kiusatus kokku võtta, kas meie jääme Jumala tahtesse või meie ei jää Jumala tahtesse ja Jeesus jäi Jumala tahtesse. Ja seoses selle Getsemani ja Golgataga, mis puudutab kiusatusi ja mis puudutab jällegi seda palvetamist, et me kiusatusse ei langeks, siis Jeesus palvetas Getsemanis niimoodi, et tema higi oli nagu verepisarad ja põhimõtteliselt Golgata võit saavutati Getsemanis. Seal ta tegi otsuse minna seda teed mööda. Ja meiega on täpselt samamoodi, nii nagu me alustasime juba, et suure katsumuse sees meie ei pruugi neid pooli enam võtta, aga Jumal ütleb, et palveta enne. Ja ta läkski Getsemanis tegelikult palvetama, südamest palvetama, et ta suudaks jääda Jumala tahtesse.
Ja vaata, Getsemanis oli nii, et kui Jeesus seal palvetas ja oli väga suures hingeahastuses, siis kui siin on öeldud esimese Korintuse selles tekstis, mis sa lugesid, eks ju, et Jumal ei lase meid rohkem kiusatu, kui te suudate kanda, vaid üheski kiusatusega valmistab ka väljapääsu. Sest üks evangeeliumi kirjutatest ütleb, et ja siis tuli ingele kinnitestada. Jumal ei jätnud Jeesust üksi sinna ka. Ta tuli teda kinnitama, sest see oli nii ekstreemne olukord, et see nähtavasti vajas nii ekstreemset kinnitust. Aga me võime kindlad olla just nimelt tänu sellele samale ohvrile, mille Jeesus tõi Golgatal, et ka meie saame just nimelt sellise kinnituse, nagu meie vajame antud olukorras, aga ärme hakka Jumalale ette kirjutama, milline see kinnitus peab olema.
Selle Getsemani ajaga mul meenub üks kogemus, kus ma olin ühes seltskonnas, kus tuli ka teemaks just see, et mis moodi me palvetame ja et kui me palvele lõppu ütleme, et siis sündigu sinu tahtmine, et noh, see oli nagu Jeesuse usu nõrkuses tehtud palve, et ta oli lihtsalt, ta oli nii läbi ja ta ei suutud mennast korralikult kokku võtta või kuidagi niimoodi. Ja ma ei osanki nagu selle peale nagu midagi öelda, sest mina olen kogu palvetanud ikkagi nii, et isa sündi kui sinu tahtmine. Ja siis üks seltskonnas just üks teine inimene ütles, et aga mis moodi õpetas Jeesus meid palvetama? Ma loen Matteuse 6. peatükist salmid 9. edasi. Tee palvetage siis nõnda. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu reik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Siin samamoodi Jeesus õpetas, et me peaksime alati palvetama sündigu sinu tahtmine. Ja selles suhtes see oli nagu väga siuke julgustav koht, et seal ei olnud kindlasti Jeesus oma nõrkuse hetkel. Seal tal oli väga hea osadus isaga ja teadis väga täpselt, mis ta teeb.
Võib-olla üks mõte veel, mis mind vahete vahel päris kollitab, mis on ka kiusatustega seotud. Vahete vahel räägitakse, et kuna Jeesus on võitnud, siis inimesed ei pea võitma. Meie osaks arvatakse tema võiti ja mõnes mõttes see ongi nii, sest keegi meist ei ole ju elanud veatud elu. ja kui me Jumal lapsed oleme, siis me ka õpime temaga käima, nii nagu väike laps õpib käima ja rääkima ja nii edasi, et mingisugust hetkelist võitu meie ei võta vastu, kuigi Jumal võiks meile selle anda, sellepärast, et selles samas Korintuse tekstis oli ka sellest juttu, et ta suudab meid sellest kiusatusest läbi viia nii, et me ei kuku, aga kui me nüüd räägime seda, et meie elus ei toimugi võitu, meie elus ei toimugi muutust, siis mis näoga me näiteks ütleksime seda süstivale narkomaanile, et Jeesus võitis sinu eest, aga sina süstid elu lõpuni edasi. Aga usu, et ta võitis sinu eest, ta on sulle päästa tallele pannud. Milline lohutus see talle oleks, kui tema sellest vabaks ei saa? Või ütleme alkohoolikule või abielu rikkujale, kes on oma laste elud ära rikkunud, et sa jätkad nii kuni lõpuni. Aga sul on see hea lootus, et Jeesus võitis, tema pidas kiusatustele vastu, tema suri sinu eest, ta muretses sulle päästa. Aga sina ei saa mitte midagi nende asjadega teha, sina oled nüüd elu lõpuni määratud abielu rikkuma näiteks. Me ei annagi endal aru, mis me sel juhul räägime. Ja samas, kui väga paljud meist on kogenud just nimelt võitu selliste suurte kiusatuste üle. Jaana on siin ju vanal ajal suitsetamisega ikka kõvasti maadelnud, Viljar on alkoholiga kõvasti maadelnud, mina kujutan ette, et minust oleks saanud alkoholik, kui Jumal ei oleks mind kätte saanud, rääkimata sellest, et ma ei elanud sugugi mingisugust Jumala kasu järgset elu ja kui meile kõikidele see hetk oleks öeldud, et ei, teid ei vabastata, te saate loota ainult sellele, et Kristus võitis. Kas evangeelium oleks olnud rõõmu sõnum?
Vaata, ma lihtsalt mõtlen, et see ongi nii imelik, see on nii kummaline ja see on nii masendav, et me väga sageli ei mõtle, mida me üldse räägime. See on minu jaoks lihtsalt arusaamatu, et kui me siiski kristlaselt eeldame, et ta ei ole joodik ja ta ei ole narkomaan ja osalt öelda me tegelikult eeldame, et ta ei ole ka kõlvatud elu, see tähendab, et ta ei vaheta oma partnereid nagu kindaid näiteks. Me tegelikult ju seda kõike ju eeldame. Ma arvan, et meie kogudustes on valdav inimesi on võitnud ära sellised välispidiselt nähtavad, elu kahjustavad ja halvad asjad. Ja ei mina ei tunne puudust suitsetamisest ja Viljar kindlasti joomisest ja mida iganes ja keegi meist ei tunne puudust ka sellest elust, mis me varem elasime. Ja minu küsimus on lihtsalt see, et kui me seda peame enesest mõistetavaks, et see saab võidetud, siis miks pärast on nii ütlemata kummaline ja imelik ja vahel lausa ketserlik öelda, et Jumal saab ära võita meie muud vead. Need, mis niimoodi otseselt välja ei paista, kuigi ütleme, kui ma tahan kellegile ka halvasti öelda ja seda ka pidevalt teen, siis see paistab ju välja ka. Ja siis öeldakse, et sa peaksid selle ära võitma. Aga kui ma mõtlen kogu aeg halvasti, siis seda ma ei pea ära võit. Et kui me midagi väidame ja ütleme, et miks me ei võiks nagu natukenegi siis loogilist mõtlemist kasutada. Kas tõesti Jumal tahab ära võtta meilt ainult need välised asjad, mis on inimestele komistuseks, aga see, mis minu sees toimub, see teda ei huvita. Ta ütleb, et sellega ma toime ei tule. Kas me väidame seda, et Jumal ei saagi hakkama meie sisemuse puhastamisega siin, täna ja praegu?
Või on teine võimalus, et meie ikka armastame pattu?
Mina arvan, et on ainult üks võimalus. See on see, et me armastame pattu. Ja selle peale tahaks küsida ise endalt kõigepealt. Ja igalt inimeselt, kes ütleb, et Jumal meid ei saa siin ja ei vabastagi. Mida on patt teie heaks teinud, et te sellest nii kõvasti kinni hoiate ja teda kaitsete? Ja nii on küsinud üks Jumala mees üle 100 aasta tagasi ja osalt öelda, ma olen temaga 100% nõus. Mida on siis patt meie heaks teinud, et me ei taha sellest lahti lasta?
Seal juures ei väida keegi meist ju, et meid võetaks vastu meie tegude tõttu, sest meie teod ei ole täiuslikud ja me kasvame Kristuse siin, nagu sa Jaana ilusti rääkisid. Kristus saab meie suuha suuremaks, mida rohkem me tema kokku kasvame, aga kui me samas jälle eeldame siis seda, et meie ei kasva ja me jääme ikka pudikeelt rääkima nagu 1,5-aastane.
Mis
siis
isegi mitte seda, ja. Et me jääme lihtsalt imikuteks.
Jah, et see ei ole ju ka niimoodi, et selles mõttes, jah, vahete vahel me võibolla ei anna endale päris hästi aru, mis me räägime, kusjuures meie täiesti loodame armu peale, sest meil polegi muu asja peale loota ja Piibel ütleb, et Jumala päästev arm kasvatab meid hülgama Jumala kartmatut elu ja maailma himusid ja elama Jumala kartlikult sellel ajastul, kui me ootame Kristuse tagasi tulekut, nii et siin ei ole kuskil ka mingisugust mõtet, et me võiksime oma tegude läbi pääseda, me pääseme ainult Kristuse armust, aga arm päästabki meid kurja tegemast, arm päästabki meid patu orjusest ja päästab sellest järjest lootusetult kogu aeg kiusatustele alla andmisest.
Ma loeks ka, kuidas üks suur isa piiblist seda tegi. Prelastele 11, salmi 24. Usu läbi keeldus Mooses, kui ta suureks sai kandmast vaara tütre poja nime, pidades paremaks ühes Jumala rahvaga kannatada viletsust kui üürikest aega nautida paturõõmu, arvates Kristuse teotust suuremaks rikkuseks kui Egiptuse aardeid. Et usu läbi toimus see kõik.
Jah, ja mulle meedib seal juures just see, et ta arvas Kristuse teotust suuremaks aardeks kui kõiki maailma rikkusi, et miks ta seda tegi, sest et selle sama Kristuse teotuse läbi, mida ta kannatas ja kus ta välja ei astunud ja kus ta ei läinud kiusatuse sisse, me tegelikult kõik tunneme ära tema armastuse suuruse ja me kõik saame sealt motiivi talle kuuluda. Ma isegi ei ütle teda teenida, sest siis jääb võibolla mulje, et jälle mingi tegus hakataks tegema, aga me tahamegi talle kuuluda selle pärast, milline ta on ja mida ta on teinud ja et see Golgata ilmutas kõige selgemini seda, milline ta on. Pane inimene peaaegu välja pääsmatusse olukorda selle valiku ette, et kas sa lähed selle patuse inimso ees sinna ristile ja sa kaotad isa osaduse. Selle lähedase suhte isaga, mis on alati olnud ja Kristus tegi seda, ta oli valmis selle kaotama. Isa ei jätnud oma poega maha ja samuti ei jäeta maha mitte ühtegi Jumala last ja sünnipoolest me oleme kõik siin Jumala lapsed. Piibel ütleb, et kui meie tema salgame, siis tema ei salga ja meid nii kaua, kui me vähegi veel vastame sellele tema kutsele. See oli saade Käsi käes, kus me rääkisime siis kiusatustest ja rääkisime ka kiusatuste äravõitjast. Ja see äravõitja ei ole loomulikult keegi meist, vaid see on Jeesus Kristus, kes ütleb, et ma tulen ja teen selle sinust teoks. Kui sa vaid usud ja kui sa mul lubad selle teoks teha. Täna olid stuudios Jana Rosin, Viljar Saar ja Eha Lobjakas. Meil on veel võimalik ka koos palves olla.
Kes taevan isa, me täname sind, et sa oled nii imeline ja sa oled nii suur. Ja me täname, et sa oled meid kõike maailmast välja tõmmanud ja et sina, kui sa oled kellegi oma head tööd alustanud, siis sa tahad selle igal juhul ka lõpule viia. Palun anna meile kõigile tarkust, et me lubaksime sul teha ja palun suuna sina meie silmad selle imelise ristile, kus sa meie kõigest oled oma elu jätnud. Ja palun aita, et me just nii nõus, et meid õpetanud, et palun ära saada meid kiusatusse, vaid päästa ära kurjast. Ole sina meid hoidmas. Palun aita, et me oma eludega võiksime sinu nime õigeks mõista ja et me võiksime olla valguseks ja veel palju inimesi siin poole suunata. Ja palun ka kõigi nende inimeste pärast, kes võitlevad oma kiusatustega. Palun ole sina neile kõigele väga-väga lähedal ja palun tõmba sina nad nendest olukordest välja. Me täname siin kõige eest. Jeesuse nimel. Aamen.
Käsi käes.